Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu jioni ya leo kwa tarehe 27 mwezi Agosti mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM VOA FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia radio shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Wanasiasa wa upinzani nchini Uganda wanafania kuendelea na harakati za kubadilisha mfumo wa uongozi katika nchi hiyo kwa kutumia kile wanachotaja kama nguvu za umma. Hayo ni baada ya wabunge wa upinzani waliokuwa wanazuiliwa kuachiliwa kwa dhamana hii leo.
Huko Kenya, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi apinga kuwarejesha kwenye majukumu yao ya zamani makamishna wawili wa tume hiyo waliorejea kazini baada ya kujiuzulu mwezi Aprili mwaka huu.
Basi nakusihi mpenzi msikilizaji ujiunge nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema kwamba vita dhidi ya ufisadi vitaendelea kuimarishwa nchini mwake bila kujali misingi ya kisiasa. Akizungumza katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington, rais huyo amesema hatasitisha kasi ya vita hivyo, hususan kwa sababu ulaji rushwa unazuia uwekezaji wa kimataifa kufanyika nchini Kenya. Kenyatta yuko Washington kwa mwaliko wa Rais Donald Trump na anatarajiwa kukutana naye katika ikulu ya White House mwendo wa saa 8 hivi leo saa za hapa Washington. Kenyatta amesema kwamba kati ya yale watakayojadili katika kikao hicho na Rais Trump ni uwekezaji, uimarishaji wa biashara na usalama. Kenya imekuwa ikikabiliwa na visa vya ufisadi kwa miaka mingi, huku kila kiongozi anayeingia mamlakani akiahidi kupambana na hali hiyo. Katika siku za karibuni, Kenyatta amekuwa akitoa kauli kali na kusema kwamba hata walinda washukiwa wa ufisadi hata kama ni wa familia yake. Awali Rais Kenyatta alishutumiwa kwamba hakuchukua mikakati ya kutosha kukabiliana na ulaji rushwa. Sudan Kusini imeanza uzalishaji wa mafuta ghafi wa mapipa 20,000 kwa siku kutoka katika kinu cha mafuta cha Toma South, ambapo uzalishaji ulisimamishwa tangu mwaka wa 2013. Waziri wa mafuta wa Sudan, Al-Zaire Abdukada, amesema uzalishaji mafuta katika vinu vitano ambavyo vilisimamishwa awali ulitarajiwa kufika mapipa 80,000 kwa siku baada ya kazi ya kukarabati kukamilika ifikapo mwisho wa mwaka huu. Abdukada ameuambia mkutano wa wanahabari mjini Khartoum. Uzalishaji mafuta wa Sudani Kusini hivi sasa uko katika kiwango cha mapipa 130,000 na unatarajiwa kufikia mapipa 210,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu. Sudani Kusini ilijitenga na Sudani mwaka wa 2011 wakati uzalishaji ulikuwa kiasi cha mapipa 300,000, lakini miaka miwili baadaye nchi hiyo ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na marais wa zamani wa Marekani Barack Obama na George W. Bush watazungumzia wasifu wa Senator John McCain katika misa itakayofanyika Jumamosi katika Washington National Cathedral. McCain atazikwa siku ya Jumapili katika makaburi ya chuo cha jeshi la Navy la Marekani huko Annapolis, Maryland. Viongozi wa dunia na wenzake McCain alokuwa nao katika bunge, wote wa Republican na wa Democrat, wameeleza sifa na kumbukumbu za mwanasiasa huyo mkongwe na hadhi yake kama mtu mwenye sifa za kipekee katika jukwaa la dunia. Wanakumbuka alipokuwa mwanajeshi wa Marekani na alivyohimili vipi mateso kwa kipindi cha takriban miaka mitano nusu kama mfungwa wa vita akiwa katika mikono ya wa Vietnam kaskazini ambao walimteka katikati ya vita vya Vietnam katika miaka ya 60. McCain aliaga dunia siku ya Jumamosi na ameendelea kuenziwa na viongozi mbalimbali duniani kote. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Na habari ambazo zinatufikia hivi punde ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanya mahojiano ya moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kati ya yale ambayo amezungumzia ni kuhusu ule upatanishi au zile salamu ambazo alikuwa nazo na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, na alipoulizwa ni nini ambacho kitaendelea kuanzia sasa, hasa nchi hiyo ikielekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022. Hivi ndivyo ameeleza.
Tuataka kuhakikisha tumeleta Wakenya wetu pamoja. Tuataka kuhakikisha ya kwamba hata kama tutakuwa na tofauti kadhaa za siasa, hazitaleta tena umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, chuki kati ya wananchi wetu. Kwa hivyo yale ambaye sisi tunatafuta ni kujiuliza ni wapi tulikosea katika siasa zetu kutoka mwanzo, ambaye imetuleta mpaka pahali ambapo tulipo, na ni yapi tutayafanya pamoja kuhakikisha hata kama tutashindana tena, hatutashindana kwa mambo ya kikabila, kwa mambo ya kidini, misingi ya kidini. Tutashindana kwa sera, tuweze kuuzia Wakenya sera. Na yule ambaye atachaguliwa, hatachaguliwa kwa sababu ya kabila lake, atachaguliwa kwa sababu ya sera ambazo ameweza kuuzia wananchi wa Jamhuri ya Kenya.
Na unaweza kusikiliza mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye, hususan kuhusiana na mahojiano hayo na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwingineko, vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Russia kufuatia shambulizi la gesi ya Neva lililofanyika nchini Uingereza vinaanza kutekelezwa hivi leo Jumatatu. Kremlin imesema inatathmini vikwazo hivyo kwa karibu kabla ya kuchukua hatua za kulipiza kisasi, lakini ikaongeza kwamba uamuzi wake utakuwa ni kwa maslahi ya raia wake. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imenukuliwa na shirika la habari la Reuters ikisema kwamba vikwazo hivyo vitaifanya vigumu kuendelea na mazungumzo yoyote kati ya nchi hizo mbili. Vikwazo hivyo vinanuiwa kusitisha usaidizi wa kifedha na uuzaji wa silaha kwa Russia, pamoja na kuinyima nchi hiyo mtaji na kuizuia uuzaji wa bidhaa na teknolojia. Maafisa wa serikali ya Marekani wanaishutumu serikali ya Russia kwamba ilihusika katika shambulizi la aliyekuwa jasusi wa Russia Sergei Skripal na mwanaye Yulia.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanasiasa wa upinzani nchini Uganda wameapa kuendeleza harakati za kubadilisha uongozi wa taifa kwa kutumia kile ambacho wameita nguvu za umma. Viongozi wa vyama vya upinzani wamesema kwamba wametambua nguvu za raia baada ya kuachiliwa huru kwa wabunge waliokuwa wakizuiliwa katika gereza wilayani Gulu wakiongozwa na Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine. Mwenzetu Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Hali ya furaha ndio iliyoshuhudiwa nje ya mahakama kuu mjini Gulu kaskazini mwa Uganda baada ya wabunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, Kasiano Wadri, Gerald Karuhanga, Paul Mwiru na Mike Mabike pamoja na wafuasi wao 12 kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 zisizo pesa taslimu na shilingi milioni 10 kwa wadhamini wao na jaji Steven Mubiru. Uhuru huo wa muda pia umekuja na afueni kubwa baada ya mahakama kukataa ombi la serikali la kutaka pasi za usafiri za washukiwa kuchukuliwa na mahakama.
After 2 weeks of incarceration, I'm finally having my freedom.
Na baada ya uhuru huo, wanasiasa upinzani wanaonekana kuungana kwa sauti moja bila ya kuangazia vyama vyao vya kisiasa. Wanasema hawatasubiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 bali watatumia nguvu za umma kuleta mabadiliko nchini Uganda. Mpinzani mkuu wa Rais Museveni, Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, anasema kwamba taifa la Uganda linapigwa mnada na utawala uliopo sasa na huu ndio wakati wa raia wa Uganda kujiokoa wenyewe. Besigye amesema kwamba wabunge wameachiliwa kwa dhamana kwa sababu ya nguvu za umma.
Whatever is needed to get everybody together to liberate the country, we cannot waste any more one day.
Hatuna muda wa kumaliza kulikomboa taifa hili kwa kutumia nguvu za kila mmoja wetu. Nchi imekata tamaa. Vijana hawana kazi, sekta ya afya ni mbovu, miundombinu ni mibovu, pesa za umma zinaibwa, nchi inapigwa mnada kila siku. Hakuna muda wa kupoteza.
Before we wake up, we shall belong to another country. They are mortgaging it every day, so there is no time to waste.
No, but Mao, kiongozi wa chama cha Democratic Party DP, amesema kwamba wanasiasa upinzani hawataendelea kufuata ratiba ya uongozi na uchaguzi inayoandaliwa na Museveni, na kwamba kukamata kwa Bobi Wine hatua ambayo imefufua umoja wa upinzani wa Museveni.
Ugandans are not going to wait for 2021. Ugandans want transition now.
Uganda hawatasubiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 bali wanataka mabadiliko ya uongozi sasa. Hatutasubiri mpangilio uliowekwa na Museveni. Nasema bila uoga wala kujichanganya. Tumeshafanya maamuzi ya kuungana pamoja kabla ya mwezi Oktoba.
Chama cha DPP kimeripoti kuwa katika maandalizi ya kuwasafirisha wabunge Robert Chagulanyi na Francis Zake hadi jijini London kwa matibabu maalum. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Brigadier Richard Karemire amesema kwamba jeshi halina kesi yoyote dhidi ya Bobi Wine bila kueleza nani alikuwa mumiliki wa bunduki mbili, risasi kadhaa na madawa za kulevya, vitu vilivyopelekea Bobi Wine kufikishwa katika mahakama ya kijeshi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Baada ya ripoti hiyo ya mwenzangu Kenneth Bwire, tunaendelea na habari za dunia. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki amesema kwamba watoto na wazazi ambao wana mvuto wa mapenzi ya jinsia moja wanaweza kusaidiwa na wataalamu wa afya. Papa Francis, ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari akiwa kwenye uwanja wa ndege kufuatia ziara nchini Ireland, amesema kwamba watoto na watu wazima wa mapenzi ya jinsia moja hawafai kubaguliwa, lakini wapewe nafasi ya kujieleza huku wataalamu wa kimatibabu wakiwasaidia. Papa Francis amesema kwamba pamoja na maombi kuna haja ya kujadili masuala kama hayo yanayokabili familia badala ya kuyanyamazia. Na takriban watu 8,000 kutoka nchi 64 wamefanya harusi ya pamoja hii leo katika kanisa lililozua utata huko nchini Korea Kusini. Kwa mujibu wa kanisa la Unification, zaidi ya watu 28,000 kutoka mataifa 190 duniani kote wametazama hafla hiyo ambayo ilirushwa moja kwa moja kupitia mtandao wa internet. Kanisa hilo la uunganisho la Korea Kusini lilianzishwa mnamo mwaka wa 1954 na marehemu Sun Myung-moon, ambaye pamoja na mkewe walijitangaza kuwa manabii. Sherehe ya leo imeshuhudiwa na wafuasi wapatao 30,000 pamoja na wageni katika ukumbi wa kanisa hilo ulio mjini Gapyeon, takriban kilomita 75 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Seoul.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kikutangazia kutoka Washington DC. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Kenya, Wafula Chekubati, amepinga kuruhusu makamishna wawili wa tume hii waliorejea kazini Ijumaa wiki iliyopita kurejelea majukumu yao ya zamani baada ya kujiuzulu kwenye tume hiyo Aprili mwaka huu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Aprili 16, wakati wakijiuzulu peupe mbele ya vyombo vya habari vingine vikipeperusha matangazo mbashara, makamishna hao watatu, Paul Kurugat, Margaret Mwachanya na naibu mwenyekiti Conin Katha Maina, walisema yote walionuia kuyasema kumuhusu mwenyekiti wao Wafula Chebukati. Walisisitiza kuwa hawakuwa na imani na bwana Chebukati na uongozi wake. Aidha walisisitiza kuwa bwana Chebukati hawakuwa na uwezo wa kuimarisha tume wakati panapokuwa na maoni tofauti, na vile vile kurudisha rasilimali za IEBC, magari, simu, tarakilishi pamoja na kadi za bima. Lakini miezi mitano baadaye waliyoyasema yamegeuka kuwa kinaya tu, kwani Ijumaa wiki jana Margaret Mwachanya na Conin Katha Maina wamebisha hodi kwenye afisi zao kutaka kurejelea majukumu yao ya awali. Na kiini cha kurejea kwao kazini ni uamuzi wa jaji Wilfrida Ukwani wa mahakama kuu wa Agosti 14, ulioeleza kuwa makamishina hawa watatu hawakujiuzulu ipasavyo kisheria. Watatu hawa walikuwa wamewasilisha mahakamani hati za viapo kueleza kuwa walijiuzulu ipasavyo kwa kumwandikia Rais Uhuru Kenyatta barua za kujiuzulu. Kwa sasa bwana Chebukati anasisitiza kuwa nafasi zao hazipo tena, na iwapo wanataka kumuona itabidi wamwandikie barua rasmi ya kuomba nafasi ya mazungumzo.
IEBC does not have offices for former commissioners. You cannot come here.
IEBC haina afisi za makamishna wa awali. Huwezi kurudi hapa kusema nimerejea nipe nafasi ya kufanyia kazi, mimi nilikuwa kamishna hapa. Jinsi tujuavyo hawafai kufanya kazi hapa. Na hili nalifikisha kwa Wakenya wote kwamba haipo afisi za makamishna wa zamani. Mwanasheria George Casey anaeleza kuwa haipo sheria inayomkinga kamishna yeyote wa IEBC kurejelea majukumu yake.
Je, wanaweza kurudi tena kurudia mamlaka yao? La hasha. Kwa sababu ukitoka ofisini na kama tathmini ya sheria ni kwamba basi wamejiuzulu, haiwezekani mpaka warudi kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo kwanza tuseme kwamba katika sheria wamejiuzulu kwa mujibu wa sheria kulingana na tabia zao, mwenendo yao na sheria ya sheria.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Turekebishe kidogo, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi kwa Kenya ni Wafula Chebukati, wala sio Chekubati. Naam, tuendelee na habari kutoka chumba cha habari cha Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mipango ya mazishi ya mwanasiasa mashuhuri, shujaa wa vita na mzalendo wa Marekani, Senator John McCain, imetangazwa kufuatia kifo chake kilichotokea siku ya Jumamosi. Ibada ya mazishi itafanyika katika miji mitatu, huku risala za rambirambi kutoka kwa viongozi, wanasiasa wenzake na wananchi zikiendelea kutolewa. Mwenzetu Abdul Shakur Abud anatueleza zaidi juu ya maisha ya mmoja wapo ya wazalendo maarufu wa Marekani.
Hi. Would like to begin by expressing my appreciation and admiration.
Sherehe za kutoa heshima za mwisho kwa mwanasiasa wa muda mrefu Senator John McCain zitafanyika Arizona, jimbo lililowakilisha kwa karibu miaka 40, na hapa mjini Washington. Mwili wa McCain utawekwa kwanza katika bunge la jimbo la Arizona siku ya Jumatano, siku ambayo angelitimia umri wa miaka 82, ambapo wananchi wataruhusiwa kutoa heshima zao za mwisho. Kabla ya mwili wake kufikishwa katika bunge la Marekani siku ya Ijumaa, akiwa senator wa 13 kupewa heshima hiyo ya mwili wake kuwekwa katikati ya jengo la bunge linalojulikana kama Rutanda, ili wananchi waje watoe heshima zao za mwisho. Mwana historia wa masuala ya siasa Alan Lichman amemtaja McCain kuwa ni shujaa wa kweli.
John McCain anawakilisha huduma kwa umma. Alikuwa shujaa wa kweli wa Marekani na wala si wa bandia aliyejengwa na vyombo vya habari.
Jana wa admirali wa jeshi la Marekani, McCain alikuwa rubani wa jeshi la majini la Marekani akiendesha ndege za vita wakati wa vita vya Vietnam. Ndege yake ilitenguliwa na alitekwa na wa Vietnam wa kaskazini mwaka 1967 kwa miaka mitano, ambako aliteswa kama mfungwa wa vita. Miongo kadhaa baadaye alirudi Vietnam na kuhamasisha kuanzishwa tena uhusiano kati ya Washington na Hanoi, na kuiambia Sauti ya Amerika kwamba yaliyopita yamepita.
Ni kweli kuna baadhi ya watu walionitesa jela, na matumaini sitashuhudia tena. lakini hilo alibadilisha maoni yangu kwamba wakazi wa Vietnam ni watu wazuri na marafiki na tunawahitaji na wao wanatuhitaji.
McCain alifahamika kama mwanasiasa ambaye hakujali misimamo ya chama chake anapotetea maslahi ya kitaifa, akishirikiana na wapinzani wake ikihitajika, kwa mfano swala la uhamiaji na mageuzi ya kugharimia uchaguzi, na kuwa na marafiki katika chama cha Democratic. Hatua atakayokumbuka zaidi kuchukua ni kupiga kura kupinga juhudi za Rais Trump wa chama chake cha Republican kutaka kufutilia mbali huduma za afya maarufu Obamacare. McCain alishindwa na Obama katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2008 na kurudi bungeni akitetea swala la kujihusisha zaidi Marekani katika masuala ya kimataifa, kuwepo na jeshi lenye nguvu zaidi la Marekani. Alikuwa mkosoaji mkubwa wa sera za Rais Trump hadi kufariki kwake.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanzia Jakarta, Indonesia, ambako michezo ya Asia inaendelea, huku wanariadha wazaliwa wa Afrika wakiwa wanawakilisha nchi za Asia wanaendelea kutamba katika michezo hiyo. Bingwa wa dunia katika mbio ndefu marathon kwa wanawake Rose Chelimo, mzaliwa wa Kenya anayewakilisha Bahrain, alishinda mbio ndefu katika muda wa saa 2 dakika 34 na sekunde 51. Edidion Odiong wa Bahrain alichukua taji la mita 100 katika muda wa sekunde 11.30, huku akifuatiwa kwa karibu sana na Dutte Chand wa India aliyemaliza kwa muda wa sekunde 11.32. Odiong ni mkimbiaji mwingine mzaliwa wa Nigeria ambaye yuko katika mlolongo huo wa wakimbiaji wazaliwa wa barani Afrika ambao wanawakilisha nchi za Mashariki ya Kati katika riadha. Salwa Nasser, pia mzaliwa wa Nigeria, aliyepatia Bahrain medali nyingine ya dhahabu katika mita 400 wanawake na kuvunja rekodi ya mbio hizo katika muda wa sekunde 50.09. Su Bingtian wa China alishinda mita 100 wanaume kwa kishindo katika muda wa sekunde 9.92 na kukosa kuvunja rekodi ya bara Asia kwa unywele tu. Su alichomoka kwa kasi mbele ya Tosin Ogunode, mzaliwa wa Nigeria anayewakilisha Qatar. Bahrain imeanza mashindano hayo kwa kubeba medali 4 za dhahabu. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki tuone yaliyojiri huko, tukianza na mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni nchi ya TP Mazembe.
Naam, hii ni shambra shambra ya washabiki wa TP Mazembe wanaojulikana kwa jina maarufu 100% wanaozunguruka kote hii leo hapa Lubumbashi wakiimba nyimbo ya ushindi kwa matumaini ya kwamba timu yao itapata ushindi kesho dhidi ya timu ya Difa ya Morocco kwenye mechi ya mwisho ya makundi ya mchuano wa Champions League barani Afrika. Je, matabiri ya waandishi wa habari wa michezo hapa Lubumbashi, Jean Gandu wa Radio Kapi, Fanfa wa Radio ya Taifa na Patrick Kasonde wa Radio Mwangaza?
Timu ya TP Mazembe isha faulu ndani ya hii nani hii uanza Mazembe kila mara akicheza anakuwa anashinda tu.
Ninaona kama mechi ya kesho itakuwa mechi moja ya nguvu sana njuu ya matimu yote mbili. Wa Morocco wanakuya njuu ya kupata qualification, Mazembe anakatala kupata haya kumbele ya washabiki wake.
Pa Mazembe namna ile anacheza na ni timu ile hayapoteza mechi hata moja nje kama hapa Kongo. Kwa ile tunazani ya kwamba hata wakati watacheza hapa Lubumbashi, TP Mazembe anakuwa na bahati ya kushinda wandugu yetu wa kutoka kule Morocco.
Unafikiri kuwa Mazembe mwaka huu anaweza kwenda hodi kwenye finali?
Tuchungi. Mu robo finali kuna kuwa matimu kama ma Esperance de Tunis, ma Al Ahly, ni matimu yenyewe inakuwa na zoezi pia ya kwenda mbele sana.
Mechi baina ya TP Mazembe na Difa ya Morocco itapikwa ifikapo saa 7 mchana GMT. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na nchini Tanzania, George Njogopa anaripoti kuhusu wasiwasi uliowabana mashabiki kwamba ushindani huenda ukapungua katika ligi kuu mwaka huu kutokana na ukosefu wa wadhamini.
Wakati mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba ya Dar es Salaam wakishuka dimbani usiku katika mchezo wake wa pili dhidi ya Prisons ya Mbeya, mashabiki wengi wa soka wameanza kuingia na wasiwasi kuhusu ushindano ligi ya safari kutokana na kukosekana kwa wadhamini. Hali hiyo huenda kaziathiri timu nyingi, jambo ambalo wafuatiliaji wa masuala ya soka wanasema linaweza pia kupunguza msisimko wa ligi yenyewe.
Na maana na timu inacheza inaingia uwanjani lakini jezi yake iko nyeupe kabisa, haina mdhamini hata mmoja. Dunia ya leo mpira ni mdhamini. Ina maana ndakoe na mdhamini wa ligi pale mbele asome kwenye jezi na pia wadhamini wadogo wadogo. Lakini nimeona timu kama Prison, nimeona Coast, nimeona jezi zao ziko nyeupe kabisa. Ukiachana nao Simba, Azam na Yanga wenye udhamini ambao watambulika. Lakini wengine na wafanye mkakati.
Katika hatua nyingine, klabu ya Yanga imeondoka leo kuelekea Rwanda katika mchezo wake wa mwisho wa kombe la shirikisho dhidi ya Lyon utakaofanyika kesho kutwa Jumatano. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam licho chinjogopa wa South America.
Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na kabla kutamatisha matangazo haya na kuletea muktasari wa habari, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atakutana na mwenyeji wake Donald Trump katika ikulu White House mwendo wa saa 8 alasiri hapa Washington, ambapo ni saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Kenyatta yuko hapa Washington kwa mwaliko rasmi wa Rais Donald Trump. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki amesema kwamba watoto na wazazi walio na mvuto wa mapenzi ya jinsia moja wanaweza kusaidiwa na wataalamu wa afya. Takriban watu 8,000 kutoka nchi 64 wamefanya harusi ya pamoja leo katika kanisa moja nchini Korea Kusini.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni BMJ Muridhi,
sote tuwaage nikiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Mwanzoni mwa karne hii, Venezuela ndio lilikuwa taifa tajiri kabisa la Amerika ya Kusini. Lakini mambo yamebadilika tangu wakati huo. Hii leo, kwa bahati mbaya, kutokana na usimamizi mbaya wa serikali ya Rais Nicolas Maduro, Venezuela iko katika mzozo mkubwa kiuchumi na kisiasa. Nchi yenye utajiri wa rasilimali imegeuka kuwa nchi yenye kukabiliwa na upungufu mkubwa kabisa wa bidhaa, ughali mkubwa wa maisha, utapiamlo na upungufu mkubwa wa dawa za msingi. Nchi ambayo ilibidi kuinua nchi nyinginezo kutoka umaskini imekuwa nchi ya kukata tamaa, alisema mkuu wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID Mark Green katika ghafla kwenye baraza la mabara ya Amerika mapema mwezi Agosti. Kutokana na hayo, wa Venezuela wanakimbia nchi yao kwa wingi. Hivi sasa tunashuhudia mojawapo ya uvukaji mpaka mkubwa kuwahi kutokea katika historia ya mabara ya Amerika. Ni aibu kubwa katika historia ya Venezuela, na aibu kubwa zaidi ni kwamba janga hili kwa sehemu kubwa limesababishwa na binadamu. Wa Venezuela wengi wanakimbilia Brazil, Ecuador, wengine wameanza kujitokeza katika nchi za Caribbean, lakini sehemu kubwa kati yao wamevuka mpaka na kuingia Colombia. Kila siku takriban watu 5,000 wanavuka daraja la kimataifa la Simon Bolivar na kuelekea katika mji wa karibu wa Cucuta, kilomita chache upande wa kaskazini. Wengi wanaendelea kusonga mbele, lakini wengine wanabaki katika mji huo. Kwa wakati huu kuna wa Venezuela milioni 1 wanaopatiwa hifadhi Colombia. Green anasema kueleza bayana hili silo tatizo la Colombia peke yake. Idadi hii kubwa ya watu wanaohamia inabuni changamoto kwa kila mtu kutafuta suluhisho. USAID imeweza kuchangisha karibu dola milioni 45 ili kugharimia msaada kwa wa Venezuela wanaokimbia nchi yao na jamii ya wa Colombia wanaowapatia hifadhi, alisema Green. Hii ni pamoja na dola milioni 9 zilizotangazwa na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Marekani.